La observataj en la lastaj jardekoj ŝanĝoj de birdopopulacio estas kaŭzataj de klimat-ŝanĝoj. Depende de la loĝloko, birdoj de la sama specio povas pli aŭ malpli bone toleri iliajn sekvojn. Konfirmis tion analizoj de plurjaraj observadoj en Eŭropo kaj en Usono. Je ŝanĝiĝantaj klimat-kondiĉoj, birdoj reagas ĝenerale sur la nivelo de tutaj populacioj, per ŝanĝo de sia nombreco aŭ ŝovo de la limoj de siaj vivejoj. Reago povas koncerni ankaŭ konduton aŭ fiziologion de unuopaj birdoj, kiuj pli frue komencas la migradon aŭ ĉiam pli bone adaptiĝas al la vivo en varmego. En unu el la plej novaj publikaĵoj el Science aperis tamen interesa kaj malofta analizo, kiu rilatas al multaj birdospeciaj populacioj samtempe. La esplorojn partoprenis sciencistoj el Usono kaj 17 eŭropaj ŝtatoj. Flanke de Pollando kunaŭtoris la analizon doktoro Przemysław Hilarecki el Muzeo kaj Instituto pri Zoologio de la Pola Scienc-Akademio en Varsovio kaj Tomasz Chodkiewicz el la Pola Birdprotekta Societo. La donitaĵoj estis prilaboritaj en Durham University en Britio. Al la analizo estis subita la reago de birdoj je klimatŝanĝoj en Eŭropo kaj Usono, laŭ aparta konsidero de birdospecioj en la kunteksto de la unuopaj eŭropaj ŝtatoj aŭ federaciaj ŝtatoj de Usono. En la laboro estis konsideritaj multegaj donitaĵoj rezultantaj el preskaŭ 30-jaraj 1980-2009 observadoj, kiuj rilatis al 142 birdospecioj nestantaj en Eŭropo kaj 380 birdospecioj nestantaj en Usono. La rezultoj elmontras, ke laŭ la vidpunkto de birdospecioj, klimatoŝanĝoj devas esti konsiderataj malsame. Por la sama birdospecio, la klimatoŝanĝoj diversloke en Eŭropo efikas pli bonige aŭ male. Tie, kie klimato pliboniĝis, birdo grandigis sian nombrecon. Tie, kie klimato malpliboniĝis, la nombreco de la sama birdospecio malkreskis. Ekzemple en Pollando la klimatŝanĝo en la lastaj 20 jaroj estis favoraj por upupo, eŭrazia koltordulo, grenemberrizo, verda pego, eŭropa saksikolo, turda kanbirdo. Ili malfavoris salikparuon, herberpipion aŭ pirolon. La analizoj konfirmis, ke ĝenerale en la tuta norda hemisfero la birdospecioj ŝovas limojn de siaj vivejoj ĉiam pli norden. Tiuj esplorkonkludoj rilatas ankaŭ al efika birdoprotekto. Planante ĝin, necesas konsideri estontajn klimatŝanĝojn kaj ligitajn kun ili ŝanĝojn de birdovivejoj. Ekzemple arbaro, kiu antaŭ 20 jaroj estis bonega nestejo por pirolo, post la paso de la ovicaj 3 jardekoj, ankaŭ pro klimataj kondiĉoj, ŝanĝos sian speci karakterizon kaj ne plu favoros la vivadon de Pirolo.